Baionako Euskal Museoaren mendeburuaren karietara ezagutzen den Euskaraz kaleraturiko lehen liburua, Hots Bernart Etxepareren Lingue Baskonun Primitie, Baionako Euskal Museoan ikusgai da urriaren 11tik 2026ko urtarrilaren 11era bitartean. Alta ez da hori, lanaren ohiko kokalekua. Hori dela eta ekintza ikusgarria egin zuten azaroaren 17an Euskal Konfederazioak eta Euskalgintzaren Kontseiluak museoaren aintzinean liburuak Euskal Herrian segi dezan galdegiteko baita euskararen aldeko pizkunde berri bat eskatzeko ere. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia Arratsaldeon Idurre.
Arratsaldeon zuei ere.
Zer moduz?
Ongi, lanpetuta, egia esan, gauza asko ditugu momentu honetan eskuartean, batetik geure indarrez edo geure baitatik abiatuta egiten ari garenak, pasate baterako pizkunde berri hori sortu nahian, abenduaren 27 gilako guretkoain garrantzitsua den itzordurako prestaketa guztiak, eta gero kanpotik ematen dizkiguten lanak, ez? Zala etortzen direnak, esate baterako gaur goizean, bi elkarretaratze egin ditugu, ez bat Bizkaiko Diputazioaren atarian eta bestea Gipuzkoakoan, oldarraldi judizialak eta horren oinarria diren oldarraldi politiko, mediatiko eta diskursiboak ez daukalako etenik. Orduan, lanpetuta, bai.
Bai, ez da. Hogeita zazpiko hori geroxago aipatuko dugu, Lingue Baskonun Primitia argitaratu eta 480 urte geroago, Baionako Euskal Museoan dago liburua, berez beharko luken lekuan, baina lana Euskal Herrian egotea salbuespen bat da, ezta?
Bai, hala da, pentsa ez, euskaraz inprimatutako lehendabiziko liburua, nolabait esatearren gure idatzizko literaturaren objektu eta gertakari fundazionala, eta ezago Euskal Herrian, Frantzian dago, Parisko Liburutegi Nazionalean, eta gure ustez orokorrean euskararekin eta euskal hiztun komunitatearekin gertatzen denaren metafora bikaina da, ezta? Zenbat eskumen, zenbat erabaki dauzkagun gure eskuetatik urrun, ezta? Beraz, bada, justu gaur dela astebete egin genuen ekintza horretan, badago jakina eskaera zehatz hori, ez? Egon dadila Lingue Baskonun Primitia bere lekuan. Hor badago eztabaidatxo bat, Baiona izan beharrote duen Garazi, baina bueno, egon dadila bere-berezko lurrean, ezta? Hor. Baina hori da, ez? Aipatu dudana, metafora ikaragarri bat da orokorrean euskararen eta euskal hiztun komunitatearen egoerarena.
Mm-hmm. Bai, geroxeago galdetuko dizut metafora horren inguruan, ze esango nuke asko duela horrek kontatzeko, hori, esan duzuna, egoeraren inguruan. Orain, sartuta liburuan bertan eskatu duzue Euskal Herriaren esku egon dadin, Euskal Herriarentzat bere biziko garrantzia, euskararentzat eta Euskal Herriarentzat bere biziko garrantzia duen liburua delako. Askok ordea agian galdetuko dute zerk egiten duen liburu hau horren garrantzitsu. Nik azalduko nieke, baina nik ustezuk asko zobeto egingo duzula.
Ez naiz ni sartuko arlo filologikoan, ez da lako nere eremua, eta gainera hortan aditu bikainak baditugu, ez da. Baina garrantzitsua da, batetik, esan dudana, ez da, gure idatzizko literatura inprimatuaren lehen alea delako, dudari gabe mundu modernoa ulertzeko idatzitako eta inprimatutako idatzia, liburua, ez? Ezinbesteko tresna da, hor petizaten da, ez da, Gutenbergek imprimategia asmatu zuenean, ba, sekulako mundu aldaketa gertatu zela, eta beraz, liburu horrek, euskara bera ere jartzen du mundu garaiko, mundu moderno horretan, ez da? Modernitatera hurbiltzen du, garaikidetasunera hurbiltzen du, ez da? Eta gainera, Etxeparek berak idazten duenean eta intrimatzen, bokazio hori adierazten du hainbat testutan, ez da? Horra agertzen diren testuen motiboetako bat, bada, euskara eta euskara zabaltzeko eta euskara garaikidetzeko, euskarari etorkizun bat emateko nahi bat, ez? Oraindik hizkuntza minorizatua garen enean, oraindik hobetu ezin ditugun esloganak utzi zizkigun nolabait, ez? Etxeparek duela 180 urte, ez? Jalgiadi plazara, jalgiadi mundura, ez da? Hori delako hizkuntza batek bizirik irauteko behar duena. Eta gero horrez gaindi, eta berriro diot, ni ez naiz ez literaturan aditua, ez filologoa, ez hizkuntzalaria, baina bada testu bat niri behintzat beti harreta aditu didana, Emazten Fagore, nolabait eta garaiko munduan, zera ez, testu feminista bat dena, ez da? Orduan esango nuke gainera, lehen euskarazko liburu horrek gaur egunerako ere oso perspektiba egokiak jartzen dizkigula. Batetik oso ondo ulertzen duelako zer den hizkuntza baten iraupena, eta ze garrantzia duen hizkuntza baten etorkizunak eta bizitzak, eta gainera lotzen duelako ba menpeko beste egoera balatzuen askatzearekin, ezta? Orduan uste dut badituela bertute batzuk.
Lehendik aipatu duzu, metafora bat edo badagoela honi lotuta, agerraldian azaldu zenuten, gertatzen ari dena ongi azaltzen duela, Ipar Euskal Herrian, euskarak eta euskal hiztun komunitateak pairatzen duen egoera, ez da? Zein zentzutan esaten zenuten hau?
Bai, hori da, ez? Momentu honetan, liburu hori, gure lehendabiziko liburu inprimatu, gure lehen liburu, euskararen lehen liburua, Euskal Herrian dago, bere lurrean dago, baina bi hilabeterako dago, ez da? Nolabait, Frantziako liburutegi nazionalak hemen egoteko, bi hilabetez hemen egoteko baimena eman duelako. Bai, utzi egin digu, laga egin digu, toleratu egin digu tarte bat ez edukitzea, ez da? Eta uste dut, hori dela Ipar Euskal Herrian dudarik gabe, euskarak ezpaitu ofizialtasunik, Nafarroako zati handi batean ere argi eta garbian ere euskarak ez duelako ofizialtasunik, eta zoritxarrez euskara koofiziala den eremuetan ere gero eta argiago den egoera bat, ez da? Nolabait toleratuak karela. Bai? Utzi egiten zaigula izateko baimena ematen zaigula, baina beti mugekin, ez da? Diodan bezala, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa gehienean berdintasunaren aitortza edo gutxieneko norri izatearen aitortza ere ez du euskarak, eta ondorioz euskal hiztun komunitateak, hau da, koofizialtasunaren aitortza hori ere ez dauka, eta orduan beti ez, euskararen aldeko hizkuntz politikak egiteko ibili behar da, zirrikituak bilatzen, etengabeko negoziazio eta koiuntura politikoetatik tiraka, eta dudari gabe hori ez da zera minorizatutako hizkuntza bat normalizaziora ekartzeko behar den testu ingurua. Mm-hmm. Alako prozesu batek behar duelako prozesu iraunkor bat izatea, bermatua izatea, oda, politika publiko hoiek luzaroan aplikatu behar dira, luzaroan eutxi behar zaie politika publiko hoiei, eta dudari gabe ofizialtasun testu ingururik gabe alakorik egiterik ez dago. Mm-hmm. Eta euskarak koofizialtasuna duen Nafarroako partean eta autonomi erkidegoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ikusten ari gara, eta horregatik ez abiaguruan aipatu dut zenbat sententzia eta zenbat lan nahi ez digutenak, ez sorrarazten dizkiguten momentu honetan, ikusten ari garena da desofizializazio prozesu garbi bat gertatzen. Ari dela, ez? Azkenean oldarraldi judizialaren efektua hori da. Euskararen aldeko politika publikoak sendo ziurtasunez eta iraunkorki egiteko zorua eraisten ari direla. Eta horren guztiaren oinarrian zer dago? Ba, pixka bat garen bitartean, ez? Hau da, irauten uzten digutela, ez da? Baina normalizaziorako urratsa eta benetako berdintasunerako urratsa egiten denean euskal hiztun komunitatetik, ba hor segituan agertzen dela zera estopea. Osea, nolabait toleratu egiten da, baina ez da egiazko berdintasunerako eta normalizaziorako zorurik jartzen.
Mm-hmm. Badara magu eta badara mazue denbora desente, ba, bueno, larrialdi linguistikoaz hitz egiten. Hala ere, bueno, aipatu dituzu zenbat zertzela da, baina baliteke oraindik honen berri ez duen inor egotea, beraz, labur-labur azalduko zenuke zertaz ari garen larrialdi linguistikoaz ari garenean?
Bai, guke justu ia zaintze urte bete erabaki genuen adierazi behar genuela. Euskara eta euskaliztun komunitatea larrialdi linguistikoan gaudela. Horrek ez du esan nahi, larrialdia justu iaz guk esan genuenean hasi zenik, baizik eta larrialdi egoerak bueno, ez dira momentu batetik bestera hasi eta bukatzen, baizik eta prozesuak dira hauek ere, mm-hmm. Baina momentu batzuetan alarma jotzeko gakoak edo handitu egiten dira. Guk nola ikusten dugu momentu honetan egoera? Ze alde batek egia da, atzera begira jartzen bagara, normalizazio eta biziberritze prozesuan urratsak egin direla. Bai, azken lau bost hamarkadetan eta Euskal Herri osoan urratsak egin dira. Osasuntsuago dago euskara duela 50-60 urte. Ikusten ari garena da ziklo bat bukatzen ari dela, mm-hmm. Bai? Ziklo bat bukatzen ari da, esate baterako, eta bueno, datu batzuk aipatzearen, normalean hauek aipatzen ditugu, uste dudalako oso grafikoki erakusten dutela, ez zein den argazkia. Berriro ere, Ipar Euskal Herrira baldin bagatoz, oraindik ere, hiztun galera gertatzen ari da kopuru erlatibotan. Hau da, egia da moztu dela hiztunen galera absolutua, baina populazio osoa hartzen bada kontutan, proportzioan oraindik ere hiztunen galera gertatzen ari da. Mm-hmm. Gero eta euskal hiztun gutxiago daude oraindik. Bueno, hori bada seinale garrantzitsu bat, ezta? Nafarroan jartzen badugu begia eta han ere gauza askotaz hitz egin genezake, baina guk eta batez ere etorkizunerako gauza aldagarriak direlako, badidez, guretzako oso esanguratsua da Nafarroan oraindik 10 ikasletik 6 gaur egun eskolan dabiltzan 10 ikasletik 6 derrigorrezko hezkuntzan ez dutela inolako harremanik euskararekin. Bai, inolako kontakturik ez dute. Eta hori sekulako galga da normalizazio edo berreskuratze biziberritze prozesu baterako. teorian egoera optimoenean gaude eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoara etorrita ikusten duguna da, bueno, orokorrean Euskal Herrian gero badago erabilerarekin auzi bat, bai? Autonomi erkidegora bagatoz ikusten ari gara eremu euskaldunetan erabilera soziala moteltzen ari dela, bai? Hori faktore berri bat da. Eta orokorrean eta Euskal Herri guztian gertatzen da, euskaraz erdaretan baino errazago moldatzen garen hiztunok gero eta gutxiago garela. Hau da, nahiz eta hiztun kopurua igotzen joan, esate baterako, autonomi erkidegoan edo Nafarroan eta Iparraldean kopuru absolutuetan, euskaraz erdareta baino errazago aritzen garenak gero eta gutxiago gara. Eta gure bezalako egoera diglosikoetan zeinetan beti eta etengabe euskaraz bizitzeko alegin berezi bat egin behar duzun eta hau adibidez Iñaki Jurrebasok bere tesian oso ondo erakutsi du, ez? Euskaldunok datu demolinguistikoei erreparatuta egunerokoan askotan euskaraz aritzeko zailtasun handienetako izaten da beste euskaldunik ez topatzea, ezta? Aukera bera ez izatea, ezta? Orduan bada berez nekezia bat, ez? Aukera bila ibili behar duzu, oraindik prestigio aldetik nola hartzen den, ez? Euskaraz saiatzen dena, ez? Ze harrera egiten den, bere bada beste kuestio bat, ze hizkuntza ideologia duen jende askok edo dagoen txertatuta gizarteko parte batzuetan eta gainera horri erasten badiogu jende gehienak euskaraz dakien jende gehienak errezago egiten duela frantsesez edo gazteleraz horrek badu erabileran bere ispilua. Baina ez da atxikimendu falta batetik, zera, bidez, Jurrebasok erentesiak hori ere oso ondo esplikatzen du, ez da? Zeberak ekartzen du augustia zenbakitara eta ondoriotako bat da euskaldunok euskara geure aukeren gainetik erabiltzen dugula, bai? Jende askok bere gaitasunaren gainetik erabiltzen duela, hau da, indar bat eginez, borondate irmo batekin atxikimendua duelako. Mm-hmm. Orduan, egiturazko arazo baten aurrean gaude. Beraz, hau guztia kontutan hartuta. Gehitu diezaiogun honi, aipatu dugun oldarraldi judiziala. Ta berriro diot, oldarraldi judiziala, oldarraldi sakonago baten izotz mendipunta da, nola baita ezta. Hor badagoelako oldarraldi politiko eta diskurtsibo oso sendo bat, ez? Eta badatorrena, oraintxe aipatu dudan hizkuntz supremazismoaren ideologiaren begitatik, ezta? Ze hau oso gutxitan aipatzen da, baina oso errotuta dago zera, gazteleraren edo frantsesaren unibertsaltasuna edo handitasunaren ondoan euskara, ez, oso etxeko edo erabilera partikular, kapritxozko, intimo, holako sorta baterako erabiltzeko begira da hori, ez? Ideologia hori, pentsamendu hori. Orduan, gehi diezaiogun oldarraldi hori guztia. Eta gehitu diezaiogun honi guztiari etorkizunera begira, etorkizunera begira esan dut, baina ziur aski ja momentu honetan, ez da? Azken bi hamarkadetan gertatu diren gizarte aldaketa handiek, hasi, ez, globalizazioaren egungo aldaeratik edo bizitzaren digitalizazioa bera, hizkuntza praktikak erabat aldatu zaizkigu. bai? Eta, zate baterako, nire belaunaldiko ontzat inglesa ikastea esfortzu ikaragarria suposatzen zuen zerbait bazen ere, ba, zure belaunaldiko ontzat, edo gaur egungo gazteentzat etxeko egindako hizkuntza bat da, ez? Ba, gailuen bidez, esate baterako, ba, geurekin daramaguna. Orduan, ez da bakarrik frantsesa edo gaztelera, inglesa ere hor dago. Hizkuntza praktikak ez dira bakarrik ja aurrez aurrekoan gertatzen. Baizik eta trepeta teknologikoen bidez gertatzen dira. Hor hizkuntzarekin sortzen den harremana oso bestelakoa da. Bai, orduan, hor baitugu sekulako erronkak baita ere. Euskal Herritar berriak ere gero eta gehiago ditugu. Eta ez ditugu mekanismoa jartzen horiei guztiei euskaratik harrera behar bezala egiteko. Beraz, hau guztiz kontutan harturik larrialdi linguistikoa nik uste dut nabaria dela. Ez ezagun aztu, eta hau nik uste dut datu garrantzitsua dela, zebatzutan perspektiba eukitzeko, katalanak 10.000 milioi iztun direla eta hala ta guztiz larrialdi linguistikoan daudela adierazi dutela haiek ere.
Bai. Ba, amaitzen joateko edo hasieran aipatu duzu abenduaren 27a, ba bueno, Etxepareren bulkada berari euskaltzaletasunari jarraiki, ba abenduaren 27an Euskalgintzaren kontseiluak Bilbon egingo duzuelako ba ekitaldi handi bat eta horretarako deia ere luzatu zenuten pasaden asteleneko agerraldian. Orain bai, labur, zergatik joan behar dugu Miribillara?
Ba, begira, oantxe esan dut larrialdian gaudela, ezta? Baina larrialdia ez da dila izan inork etxia jotzeko edo lantua jotzeko motibo bat, baizik eta justu kontrarakoa, ezta? Ze lehenago ere izan gara larrialdian, eta beti jakin dugu euskarari arnaz berri bat ematen. Uste dut horretarako momentua dela eta horretarako euskaltzaleok elkarrekin egotea, elkarrekin egoteko tarte bat hartzea, elkarri gurztekoa, elkarre adoretzekoa importantea dela. Halako bilgune bat izango da abenduaren 27a Miribillan. Eta benetan, uste dugu oso garrantzitsua dela. Garrantzitsua da, eta garrantzitsua da adibidez, oldarraldi honetan guztian adieraztea eta erakustea euskaltzaletasunak baduela indarra. Esango nuke, oldarraldiari berari aurre egiteko modu bat ere badela. Eta bereziki, itxaropena, aurrera begirako itxaropena izatekoa, gai garela sentitzekoa, nor garela sentitzekoa, eta elkarrekin euskarari beste auspo bat emango diogula, pizkunde bat emango diogula, eta horrekin batera, ze uste dut hori ere garrantzitsua dela, ezta? Kontutan izatea, euskararen aldeko borroka ez dela bakarrik gure hizkuntzaren alde, baizik eta munduko hizkuntz minorizatu guztien alde dela, munduko hizkuntza eta kultura minorizatu guztien alde, eta ondorioz mundu askoz hobeago baten aldekoa dela.
Ba, honekin geratuko gara, mila esker Idurre gaurkoan gurean izateagatik, eta bueno, izango dugu zuen berri, baina bitartean animo, 27ko prestaketekin, eta urrengo bat arte.
Ba, eskerrik asko, eta besarkada batzuei.
Agur.
Agur.